prikazana je Mokranjčeva radna soba, kojom su autori postavke želeli da ožive atmosferu i ambijent u kome je živeo i radio slavni kompozitor. Rekonstruisana je originalnim nameštajem i ličnim predmetima umetnika. Među njima nalaze se Mokranjčev radni sto sa srebrnom mastionicom i perom. Za stolom je stolica sa naslonom. Pored radnog stola je stočić sa priborom za pušenje iz 1900. godine. Tu se nalazi i klavir koji je pripadao prvoj srpskoj muzičkoj školi koju je Mokranjac 1899. godine sa pijanistom Cvetkom Manojlovićem i kompozitorom Stanislavom Biničkim osnovao i u kojoj je bio nastavnik teoretskih predmeta i direktor do 1913. godine. Ispred klavira nalazi se drvena rezbarena stolica, jedna od tri koje se nalaze u postavci, a koje je izradila Marija Mokranjac. Iza klavira nalazi se Mokranjčev orman za knjige. Postavka je obogaćena poklonima koje je Mokranjac dobio od Beogradskog pevačkog društva za 25 godina zajedničkog rada, lira i svetionik iz 1909. godine. Posebno su vredni porodični portreti Stevana Mokranjca i njegove žene, koje je 1913. godine naslikao Uroš Predić.